Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Soy valiente.
Temos esta semana unha oportunidade única para coñecer mellor a figura dunha ilustre galega como foi Concepción Arenal. Este ano cúmprense 200 anos do aniversario do seu nacemento e hoxe, no Museo de Pontevedra, no sexto edificio, organízase unha visita para coñecer mellor a esta personaxe. Nos, en COPE, temos unha oportunidade de facelo xa en primicia. Estamos con Beatriz Bujía, que é membro do Gabinete Didáctico do Museo, e María Jesús Fortes, arquiveira do Museo de Pontevedra. Moi bo día as dúas.
Moi bo día.
Bo día.
Imos comezar contigo, Beatriz, porque nos vas guiar nas visitas programadas para a tarde de hoxe e a tarde de mañá. Nos vas guiar pola historia, a figura de esta escritora, humanista, feminista. Sería moi difícil describir cun adxectivo só a Concepción Arenal. Comezamos fronte un retrato de Concepción Arenal e tamén textos da autora. Por que aquí?
Aquí porque, aparte de comentar o retrato, se falará tamén da súa vida e, sobre todo, a través da súa poesía. Como se describía ela a sí mesma e, sobre todo, tamén a falar do tempo no que vivía, que era o romanticismo, o século XIX. En esta época do romanticismo, ela, aunque non quería entrar, como todos os poetas e literatos da época románticos, sí que quiso tratar estas dúas novelas, que a primeira é unha novela epistolar, trata sobre cartas, historias de amor, sobre todo de sufrimento e de dor, pero, como se caracterizaba ela mesma toda a súa vida, a través deste mundo de romántico. Estas cartas contan unha historia, ao igual que la historia dun corazón. A novela epístola era anterior a la historia dun corazón, pero aquí temos os orixinais. A xente pode ver o que sería o manuscrito orixinal destas dúas novelas. O igual que tamén temos exposto unha carta manuscrita dela firmada con mamá ao seu fillo Fernando en 1869, tamén do pouco de que queda dos fondos epistolares dela, que moitos os quemou e os fixo desaparecer, non? Porque ela era moi dela, e a súa vida non lle gustaba que lle fixesen biografías a unha persoa viva, por exemplo, que tamén o trataremos. Tampouco lle gustaba falar moito da súa persoa. Entón, por eso, moito fondo desapareceu, pero por orden dela.
Así que, María Jesús, fálanos do valor que ten contar no Museo de Pontevedra con fondos pois tan exclusivos de Concepción Arenal.
Pois sí, a verdade é que é un privilexio contar con este fondo, porque moitos dos orixinais que están aquí son inéditos, e, bueno, é unha suerte poder manexalos, custodialos, e bueno, polos a disposición da investigación, ¿no? Moitas destas obras, bueno, aquí, como dixo Beatriz, concéntrase un aspecto un pouco máis literario da súa obra, representada en dúas obras en prosa e varios poemas. Bueno, que máis vou a decir, que isto foi un ingreso que se fixo no museo por parte dos herdeiros de Concepción Arenal no ano 1967 no ano 1996. Foron as dúas datas en que os herdeiros, os netos, contaron, bueno, pensaron en que aquí sería unha institución digna de conservar os materiais, non? Que pasa? Bueno, isto vale un pouco para as tres vitrinas que vamos a visitar, as tres áreas, pero o que está aquí son orixinais dela. Veremos un pouco como é aquí, non tanto porque son limpios totalmente, non ten, pero hai outros onde se ve como se vai traballando ela, engadindo anacos de papel onde facía apuntamentos, cousas así, pero de eso falaremos máis adiante.
A seguinte parada traenos a unha escultura de Concepción Arenal e a máis textos. Imos falar da obra de Concepción Arenal. Como se podería resumir en un minuto o máis destacado dela?
Imposible, porque fixo moitísimo e non parou en toda a súa vida de escribir. Pero sí que traemos estos retazos do que temos nos fondos do Museo Pontevedra, o máis resaltable dela, que sobre todo a súa obra penitenciaria, o seu informe de estudos penitenciarios, e todo o que se presentou tamén hai algún traducido por ela ao francés. Lía moitísimo autores internacionais durante toda a súa vida, estivo sempre informada de todo o que había no mundo sobre o tema penitenciario. Ela meticulosamente redactaba todo o que ela pensaba nesos escritos, nesos estudios, internacionalmente coñecida, como sempre pasa, nosos autores son máis coñecidos fora que dentro do noso país, que era casi, como decía, hai algún escrito que di ela, que era clamar no deserto, non? Moi pouco atendida no seu momento. Sobre todo, estudos penitenciarios, como é moi meticulosa, están todo as cartas dos delincuentes, por exemplo, que temos aquí un exemplo. Fala desta... Ela quiso, cando foi visitadora na Coruña de cárceres, viu a mala situación que estaban as presas por aquel entón decidiu facer estas cartas de delincuentes para que elas coñecesen a súa vida, se reformasen, para era moi importante. Entón falaba de todo o que sería bo para elas para a súa reforma, a parte do final de poñer o código penal para que tamén elas coñecesen as leixes para non volver a caer nesos delitos. Acto seguido, os políticos en aquel momento acesaron no seu cargo porque non era ben recibido que formasen así, non estaban pola labor por aquel entón de reformar o Código Penal e as cárceres naquel momento, pero ela foi a maior especialista neste tema nesta época.
Como se conseguiron, María Jesús, conservar estes textos tan revolucionarios no seu momento?
No seu momento, pois, sería por curiosidade da familia e por amor, non, da súa propia familia, non? A verdade é que moitos non temos, moitos orixinais están desaparecidos, pero aquí temos a sorte de contar con bastante obra. En xeral, o fondo de Concepción Arenal son 4 caixas, 4 arquivadores de oficina, cheos de manuscritos, que son hai algúns que están completos e tal, pero outros son realmente complicados de tratar porque hai que buscar moi ben a secuencia e así dos contidos, non? Porque é unha obra realmente inmensa, non? Hai que dedicarlle moito, moito tempo. Bueno, solo decir que algunhas destas obras, algunhas das súas obras publicáronse a finais do século XIX, principios do XX, pero despois parece que hubo como unha especie de esquecemento, non, da obra de Arenal. O Museo de Pontevedra, por exemplo, no ano 96 abordou a edición dun manuscrito que foi Dios e Libertad. Do que temos dous exemplares, un que é o borrador máis orixinais e despois outro que debe ser unha copia que non sei se faría o seu fillo, non está exposta aquí, pero serviu de base para esa edición e que conservamos tamén no museo. Pero moito, ainda queda moito material por estudiar, por reorganizar, por analizar en profundidade, porque é moi complexa. E aparte da obra social de Concepción Arenal, atopámonos con que tamén tiña unha vertiente literaria, non? Como miramos na primeira vitrina, que é menos coñecida e preciosa.
E a visita pecharíase aquí o ladiño con máis textos de Concepción Arenal e ademais cun cadro que conserva o Museo de Pontevedra que serve de excusa para falar de que tema para finalizar, Beatriz.
A caridade cristiá que se falaba moito neste século XIX. Se enfocará esta vitrina a través da relación que hubo entre a condesa de Espoz y Mina e Concepción Arenal, que foi unha relación moi intensa. Ela, a condesa, serviulle para financiar moitos dos seus traballos e aparte eran amigas inseparables, tiveron moita afinidade entre elas, por eso conseguiron moitos traballos xuntas. Aquí temos a súa obra máis internacional, foi traducida en 10 idiomas, o manual do pobre, e diferentes obras que se explicarán na visita desta tarde sobre a caridade, e sempre toda a súa vida estivo escribindo deste tema. De feito, ela escribiu máis de 500 artículos na La Voz da Caridad, que é un periódico que fundou ela en 1870, escribiu hasta casi o final, cando xa logo non tivo financiamento con a Condesa de Mina cando morreu, Fernando de Castro, que tamén financiaba a obra.
Sobre a custodia destes documentos, foi tamén conseguida grazas aos seus familiares?
Sí. Todo o que miramos aquí, o que vemos nestas tres vitrinas, por deferencia dos seus descendentes de José María García Arenal e os netos Pilar e Ángel García Arenal, que fixeron as doacións nesos dous anos que falei antes. Eu quería reseñar un pouco eso, a importancia, porque moitos destos escritos ainda están inéditos. Hai unha parte tamén que é moi curiosa, que é a existencia de 8 obras de teatro en verso, que están tamén inéditas. Bueno, ora o Centro Dramático Nacional fixo a finais do ano pasado unha teatralización dunha delas e tal, publicáronse 4. Pero hai 8 obras que están casi... Bueno, solo unha está inacabada, me parece, ainda estamos mirando ben, pero unha está inacabada e das outras, algunhas sí que podese seguir a secuencia da trama da obra hasta o final, pero vese que ela empezaba moi ben, pero despois iba decaindo na atención, porque os borradores están moi mezclados, o que era definitivo, o que era borrador, a idea inicial e tal. É moi complicado recompoñelas.
Pois hoxe coñecemos un pouco máis desa labor de arquiveira aquí coa responsable do Museo de Pontevedra, María Jesús Fortes, de meterse na mente da autora Concepción Arenal, e convidamos a todo o mundo, porque non fai falta inscripción previa, ás visitas que guiará Beatriz Bujía, membro do gabinete didáctico do museo, hoxe ás 6, tamén mañá á mesma hora, aquí no 6º edificio. Moitísimas grazas ás dúas por esta visita para a COPE.
A ti, moitas gracias.
A ti, porque é unha forma tamén de difusión, que eso nos interesa, porque o museo, claro, enorgullécese tamén das cousas que ten, inda que non estén tan a vista, non? Que ás veces nos arquivos e nas bibliotecas e tal hai tesouros que dan para moitísimo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.